Opatrne vystúpila z taxíka. Otec taxikárovi nakázal, aby vždy pristal čo najbližšie k vchodu do domu, aby ju zase nezasiahol kameň. Minule ju udrel do chrbta tak silno, až jej vyrazilo dých. Poobzerala sa, nespozorovala nikoho, sklonila hlavu, nevidela zlé oči ani ústa skrivené od odporu, čakajúce na to, aby vypustili niečo jedovaté. Špinavá kresťanka. Tak ju častovali. Takto to bolo každý deň, vždy, keď ju auto doviezlo zo školy. Aj domov im vyvolávali, že otcovi sa niečo stane, že skrachuje, že ho Boh potrestá. Všetko preto, lebo nechodia do židovskej školy. Najprv začala. To ešte bývali s tetou. Adou sami. Teta ju zapísala do školy, do ktorej chodili všetky deti z ich štvrte. Bolo to pri ich dome a bola to škola ako každá iná. Otec bol stále v Londýne. Sanoval rodinný majetok, vysvetlovali jej. Dina nevedela, čo to znamená. Vedela len to, že celá rodina jej veľmi chýba a že ona je v Izraeli s tetou preto, aby sa naučila jazyk. Potom otec prišiel do Ramat Ganu a zostal v šoku. Dina chodila do školy, ale podľa otca úplne zbytočne, lebo nevedela nič. Len dlhé pasáže story, ktoré odriekala ako automat. Každý videl, že nerozumie, čo hovorí. Boli to ťažké slová, deti im nemohli porozumieť. Dina mala 10 rokov. Nevedela nejaký cudzí jazyk. Ledva vypočítala ľahký matematický príklad a ani netušila, kde by mohol byť Paríž. A vôbec nečítala. Len Tóru. Otec bol zhrozený. Na tetu nekričal. Na Dinu sa ani nepozrel. Zabuchol dvere a vrátil sa po 3 hodinách. V ruke držal sivú, neforemnú školskú uniformu a balík kníh. Dina nevedela prečítať ich tituly, na niektorých boli krížiky. Teta jej už vysvetlila, že sú to symboly kresťanstva. Videla ich na kostoloch v Jeruzaleme a aj v Tel Avive. Čo však robili také knihy u nich doma, nechápala. Otec povedal, že do starej školy už chodiť nebude. To nie je škola pre ňu. Jeho prvorodená nevie nejaký cudzí jazyk? To je škandál. Nastúpi do škótskej episkopálnej školy v Jafe. Je to solidná medzinárodná škola. Učia sa tam, čo treba do života. Aj Sasonova dcéra do nej chodí. Budú spolužiačky. Na vydesený pohľad tety reagoval otec zdvihnutým prstom. Ada v okamihu zmlkla. Dina videla, že by rada niečo povedala. Teta bola pobožná žena, pyšná na svoje židovské dedičstvo, no nenabrala odvahu namietať. Vždy pokorne znášala otcove maniere. Lebo nebola plnohodnotná, tak jej to vykrikoval otec, keď ho pochytila zlosť. Bola slobodná a od narodenia mala nehybnú, dokaličenú ruku. Nikdy sa nevydá, čo znamená, že vždy bude musieť poslúchať svojho brata. Mala veľký majetok, ale nemohla s ním robiť nič. Ich otec sa rozhodol, že peniaze, ktoré zdedila, budú venom. Ona však veno nepotrebovala. Všetkým to bolo jasné. Otca za jeho rozhodnutie nenávidela. Vedel, že pre svoje postihnutie sa nikdy nevydá. V ich rodine sa manželstvá dohadzovali a ona bola bez šanci nájsť si primeranú partiu. Kto by ju chcel? Čo ak bude mať dokaličené deti? Tak ju otec ešte vytrestal tým, že ju naveky priviazal k Naímovi a jeho rodine. Ona pritom snívala o samostatnom živote. Novie rodine jej povedali, že postihnutí sa predsa nemôžu o seba sami postarať a slobodná žena nemôže žiť sama bez toho, aby sa nedostala do rečí. Naím sa k nej správal slušne, ale dával jej jasne najavo, že ona nerozhoduje o ničom. Ona je len odkázaná na jeho charitu. Každý šek, čo jej vypísal, bol výsledkom dlhých hádok a jeho vyšetrovania. Ponižujúco mu musela vysvetľovať, na čo potrebuje novú bielizeň, uteráky, krémy na ruky a tvár, pančucháče. Áno, ešte aj o šnúrky do topánok za pár drobných sa hádali. Ona nemala ani na ne. V peňaženke nemala nič. Šeky za ňu podpisoval brat. Vreckové, čo jej dával, jej stačilo tak akurát na autobus do Tel Avivu, kam si chodila prevetrať hlavu. Keď si chcela dať do divadla šperky, čo jej zostali po babke, bol to dlhý proces. Naím Abdu si na to vyhradil celý deň. Mal rád veľké scény. Pred mrežami do bezpečnostných skránok v banke, kde ich držali, stál spotený riaditeľ pobočky a v pozore Naíma vítal. Naím bol ich najväčší súkromný klient a na jeho odporúčanie si v banke účty zakladali aj jeho priatelia. Riaditeľ trpel Naímove nepríjemné spôsoby. Zavrel oči a predstavil si koncoročný bonus za dobré výsledky. Naím mu veľmi dobre rozumel, videl, čoho sú ľudia pre peniaze schopní. On mal veľa peňazí a tak mu ľudia ležali pri nohách. No teraz o mnoho prišiel. Obchod v Londýne nevyniesol toľko, koľko predpokladal a príliš drahé bolo aj sťahovanie do Izraela. A to ešte musel presťahovať Alízu a ostatné tri deti. Alíza už bola nespokojná a prejavovalo sa to tak, že v Londýne míňala ako šialená. Nikomu sa nepriznal, že nevie, ako všetko vybaví. Na to bol príliš pyšný. Vedel len to, že má málo času. A ešte bolo treba vyriešiť aj Dinu. Bola jeho prvorodená. Vysníval si syna, dediča, ale Dina si ho získala svojou krásou. Alíza mu vyčítala, že ostatné deti cítia, že je jeho favoritka. Naím však vedel, že jej nejde o deti. Alíza milovala len seba a chcela, aby aj on miloval len ju. Preto mu otlkala o hlavu údajnú žiarlivosť detí na Dinu. V skutočnosti na ňu žiarlila ona.